Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Britaniya shahzodasi Garri va uning rafiqasi Megan Markl mashhur amerikalik teleboshlovchi Oprah Winfrey bilan suhbatlashgani haqida xabar bergandik. Intervyuni Toshkent vaqti bilan 8 martga o'tar kechasi Amerikaning CBS telekanali, 9 martga o'tar kechasi Britaniyaning ITV telekanali namoyish etgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu kanallar intervyu translyatsiyasi huquqi uchun jami kamida 8,5 million dollar to'lagan. Ushbu translyatsiya AQShda 17 million kishining, Buyuk Britaniyada 12 million kishining e'tiborini tortgan. Suhbat shov-shuvga aylangan va hozirda butun dunyoda muhokama qilinmoqda. Juftlik Oprah Winfrey'ga to'ylarining rasmiy marosimidan 3 kun oldin yashirincha turmush qurishgani, qirollik oilasining ba'zi a'zolari ularning o'g'li Archie'ning qoramag'iz bo'lib tug'ilishidan xavotirda bo'lgani, bolaga shahzoda unvoni berilmagani, Britaniya tabloidlari Meganni ta'qib qilgani, Meganning o'z joniga qasd qilishni o'ylagani haqida gapirib bergan. Shuningdek, suhbat davomida ularning qirollik vazifalaridan voz kechishlari Garrini otasi shahzoda Charles bilan ziddiyatga keltirgani va ukasi shahzoda Uilyamdan ajralgani ratib qo'ygani ham ma'lum bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.